Ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih 30 minuta vode producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 13. jun. Pred Haškim tribunalom počinje ponovljeno suđenje bivšim zvaničnicima državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Ekstremni desničari upali na projekciju filma o Kosovu u Novom Sadu. Lider ruske opozicije osuđen na 30 dana zatvora. Američki tužioci podneli tužbu protiv Trumpa zbog kršenja ustava. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 31 stepena. U narednih pola sata čućete, uprkos upadu ekstremista, u Novosadskom medije centru Vojvodine održana projekcija dokumentarca o životu Srba i Albanaca na Kosovu, aktivistkinja Nataša Govedarica.
Ja mislim da sve ovo nekako potvrđuje da smo vrlo spremni da stvari odbacimo prije nego što i otvorimo knjigu ili pogledamo film ili čujemo sagovornika.
Uvrede i pretnje u crnogorskom parlamentu nakon što je u toj instituciji pokrenut predlog za ukidanje poslaničkog imuniteta lideru opozicionog pokreta za promene Nebojši Medojeviću.
Čuti ti! Ti čuti, a veći mi jedno vreme. Čuti me, a veći mi jedno.
E, ja ti ga.
Bježi, ti pa pričaš neko, nisam. Ovo si jedno vreme, i tako je.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, bivšim čelnicima državne bezbednosti Srbije, danas pred Haškim tribunalom počinje ponovljeno suđenje po optužnici za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Proces protiv njih počinje ispočetka na osnovu odluke žalbenog veća iz 2015. godine, koje je poništilo prvostepenu oslobađajuću presudu donetu 2013. Stanišić i Simatović su se zbog početka ponovljenog suđenja vratili 30. maja u sudski pritvor u Hagu sa privremene slobode u Srbiji, na kojoj su bili od decembra 2015. Detaljnije Milan Nešić.
Ponovljeni proces Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću pred rezidualnim mehanizmom, pravnom i tužilačkom institucijom, naslednikom Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, počinje uvodnim izlaganjem tužioca Douglasa Stringera. Dvojica nekadašnjih čelnika državne bezbednosti Srbije optuženi su za progon na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, ubistva, deportacije i prisilno premeštanje hrvatskih i muslimanskih civila, kao i za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio trajno i nasilno uklanjanje Hrvata i muslimana sa velikih delova teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi zatim bili uključeni u ujedinjenu srpsku državu. Na čelu tog zločinačkog poduhvata bio je prema optužnici tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević, koji je tokom suđenja za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini preminuo u Haškom pritvoru 2006. godine.
Jovica Stanišić, Franko Simatović, Frenki su svoju karijeru počeli u državnoj bezbednosti, tokom vremena su došli do rukovodećih mjesta. Za vreme 90. državna bezbednost je bila jedna od stubova moći Slobodana Miloševića i u velikom dijelu na samoj državnoj bezbednosti počinjao je njegov režim.
Podseća Filip Švarm, dugogodišnji novinar i autor dokumentarnog serijala Jedinica o jedinici za specijalne operacije Crvenim beretkama, koja je između ostalog ratovala na prostoru bivše Jugoslavije.
Crvene beretke koje su bile direktno pod upravo državne bezbednosti, operativni rukovodilac na terenu Sima bio Simatović. S druge strane, državna bezbednost je zapravo kontrolirala sve te srpske vlasti s onu stranu Drine, dakle i vlasti u Kninu i vlasti na Palama. I kroz državnu bezbednost je zapravo Milošević je mogao da ostvari kompletan svoj uticaj, da povlači poteze i da pomjera ljude kao šahovske figure.
Simatović i Stanišić su 2013. godine prvostepeno oslobođeni na osnovu zaključka sudija da osnivanje i logistička podrška specijalnim policijskim formacijama ne znači komandnu odgovornost za zločine koje su te formacije i jedinice počinile. Nemanja Stjepanović, stručnjak nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo, podsjeća da je žalbeno veće odbacilo takvu argumentaciju, što je i dovelo do ponavljanja suđenja.
To je proces koji je po optužnici sproveden pod dirigentskom palicom Srbije i njene državne bezbednosti, tako što su finansirali, obučavali, oformili jedinice i kontrolisali jedinice koje su te zločine činile.
On potencira da je ponovljeno suđenje Simatoviću i Stanišiću prilika da Srbija preuzme svoje deo odgovornosti za ratove na području bivše Jugoslavije.
Ako uzmemo u obzir da je tribunal se zatvara krajem ove godine i da ovo što je preostalo preuzima taj rezidualni mehanizam, na samom smo kraju, a nemamo zapravo ni jednu presudu iz koje bismo na valjan način iščitali ulogu Srbije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Zbog toga nam ostaje sad samo ovaj predmet da se to utvrdi.
Stanišića i Simatovića vlasti Srbije su uhapsile tokom operacije Sablja posle ubistva premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. Zašto je na zatvorske kazne osuđena nekolicina pripadnika nekadašnje jedinice za specijalne operacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Nastavak suđenja u slučaju Srebrenica osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Vratunca zakazan je za danas u specijalnom sudu u Beogradu, a najavljeno je saslušanje zaštićenih svedoka. Ti svedoci tužilaštva, čiji je identitet poznat svim stranama u postupku, bit će ispitani na glavnom pretresu pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu uz primjenu svih zakonskih mera zaštite identiteta. To znači da bi mogli da svedoče i putem videolinka sa nepoznate lokacije i uz modifikovani glas i skriveno lice. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u SA izvršilaštvu su optuženi Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidoslav Vasić. Po optužnici tužilaštva za ratne zločine oni su, zajedno sa nepoznatim pripadnicima specijalne brigade RS, u halama zemljoradničke zadruge i oko njih u mestu Kravica jula 95. učestvovali u ubistvu više stotina Bošnjaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koalicija okupljena oko Ramuša Haradinaja, lidera Alijanse za budućnost Kosovo, osvojila je 34,6% glasova na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Prema preliminarnim rezultatima Kosovske centralne izborne komisije, najviše glasova dobila je koalicija nazvana PAN, a koju čine Demokratska partija Kosova, Hašim Tači, Alijansa za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, Inicijativa za Kosovo, Fatmir Ljimaj i 9 manjih partija. Kako iz Prištine javlja Amre Zineli, niko nije osvojio dovoljno da sam formira vladu.
Direktor Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti u izjavi za naš program napominje da je još uvek rano reći ko će formirati vladu, ali ono što je poznato dodaje je to da su dve koalicije jako puno izgubile. Kao rezultat višegodišnjeg nezadovoljstva u odnosu na njihove politike, veliki broj glasova je preusmeren prema samoopredeljenju. Rezultat je nezadovoljavajuć, neprijatan za ove dve koalicije i to otežava formiranje novih institucija, kaže Rašiti. Još uvek nije poznato koliko će tačno glasova u Skupštini dobiti koalicija Ramuša Haradinaja, ali ako to bude ispod 42, onda će biti veliki poteškoća. Samoopredeljenje i Demokratski savez mogu da postignu potreban 61 glas za formiranje vlade, ali sve to zavisi tek nakon potvrđivanja rezultata, navodi Rašiti. Ovakav rezultat predviđa kašnjenja i turbulencije, ističe on, osim ako se ne dese neke radikalne promjene među političkim subjektima. Nepoznato koliko će Haradinaj dobiti glasova, ali ulazak te koalicije u koaliciju sa partijama iz redova manjinskih zajednica, koji u Skupštini imaju garantovani 20 mesta, značilo bi da bi to bila veoma slaba vlada, navodi Rašiti. Haradinajeva koalicija i Pokret samoopredeljenja rano jutro slavili su pobjede u centru Prištine. Haradinaj zbog najviše osvojenih glasova kao koalicija, a samoopredeljenje, kako je rekao njihov kandidat za premijera Albin Kurti, zbog najviše osvojenih glasova kao partija. Haradinaj je građanima čestitao pobjedu. Kurti je rekao da je pobedila hrabrost nad strahom i nada nad razočarenjem. Lider Demokratskog saveza Isa Mustafa saopštio da će ova partija analizirati rezultate i da će se nakon potvrđivanja rezultata doneti odluku o daljim koracima. Iljir Dede iz redova Alternative, koja je deo Mustafine koalicije, saopštio je putem Facebooka da će ova koalicija stojati zajedno, te da ni kao bloka ni pojedinačno neće podržati Haradinajevu koaliciju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Zašto analizira kako bi uspjeh Pokreta samoopredjeljenja na kosovskim parlamentarnim izborima mogao uticati na odnos domaćih političkih snaga kao i na dijalog sa Srbijom.
Samo prelijenije će predstaviti problem i u vlast i u opozicije kad su u pitanje dijalog sa Srbijom i odnose sa kosovskim susjedima, ali trenutno ne vidim neku alternativu. Isključi ih iz vlast za obnove stare velike koalicije neće doneti nikakvu promjenu i ostavit će samo opredjeljenje kao jedinu značajnu opoziciju i produžit će status quo. Također smatram da priča oko velike Albanije, rast nacionalizma o Kosovo nije koristan osim možda za vlast u Srbiji, zato što dijalog između Prištine i Srbije već duže u krizi, nezavisno od rast samoopredjeljenje. Znači to više vidim kao neki instrument koji će se koristiti za ne nastavak tog dijaloga.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U medije centru Vojvodine sinoć je prikazan film Kosovo na zdravlje Gezuar, koji govori o odnosima albanske i srpske zajednice na Kosovu. Kratkometražni dokumentarni film predstavlja razmišljanje običnih ljudi o situaciji na Kosovu od problema do moguće saradnje dveju zajednica. Projekcija je na početku na kratko prekinuta kada je grupa desničara stala ispred platna, tako pokušavajući da onemogući prikazivanje filma. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Kosovo na zdravlje Gezuar je film koji govori o susretu Arija Abduljija i Isaka Vorgučića. Oni u srpskoj enklavi nadomak Prištine razgovaraju o konfliktu na Kosovu za kafanskim stolom. Dvojica predstavnika duboko suprotstavljenih strana smatraju da je multietničko Kosovo neuspela ideja i da je suživot Srba i Albanaca nemoguć. Sa druge strane, Srbin i Albanac koji ih demantuju su Slaviša Stojanović i mentor Gaši koji također u srpskoj enklavi drže azil za ulične pse. Zaokupljeni svojim radom, a i velikim finansijskim problemima, oni, kako u filmu kažu, nisu opterećeni kosovskim tenzijama, politikom i međunacionalnim odnosima. Film je prvenstveno trebalo biti prikazan u jednom novosadskom bioskopu, ali je događaj premešten u medija centar, jer su desničari prijetili da će organizovati proteste. Autor filma, Aleksandar Reljić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj film upravo snimljen da bi promovisao dijalog.
Sadržaj ovog filma se bavi običnim ljudima koji nisu opterećeni nekim ideološkim, bog zna kakvim okvirom, koji im smeta da komuniciraju sa drugim i drugačijim. I ovaj upravo i trebalo da bude neka vrsta primjera da ljudi bez obzira na međuetničke, političke ili bilo koje druge razlike mogu da funkcionišu.
Gost na projekciji bio je i Reljićev sagovornik u filmu Isak Vorgučić. On ističe da je u proteklim godinama neki pomak napravljen u odnosima Srba i Albanaca na Kosovu, ali taj odnos varira u zavisnosti od političke situacije.
Poslednjih nekoliko meseci čini se da je otišlo, pa imali smo sve one situacije sa onim išaranim vozom, pa sa specijalcima i tako dalje, te cirkuse. Ovo kojim samo ljudi na vlasti pokazuju da su još uvijek sposobni da naprave nebo.
Na početku projekcije došlo je do manjeg incidenta kada je grupa desničara stala ispred platna, pokušavajući da onemogući prikaz filma. Oni su držali fotografiju Hašima Tačija i vikali su da je on financijer filma. Policija je intervenisala i oni su udaljeni iz sale. Ispred medija centra je grupa mladeća držala transparente optužujući organizatore da mrze srpsku zajednicu. Dramatuškinja je predstavnica organizacije Civiler Friedendienst, koja je dala podršku realizaciji serijala filmova na temu odnosa i Srba Albanaca na Kosovu. Nataša Govedarica kaže da upravo negativan odnos prema događajima koji pokazuju drugačije primere od onih koji nas okružuju pokazuje da nismo spremni za dijalog.
Ja mislim da sve ovo nekako potvrđuje da smo vrlo spremni da stvari odbacimo prije nego što i otvorimo knjigu ili pogledamo film ili čujemo sagovornika. Ovaj projekat pokušaj da se taj dijalog otvori na jedan, da kažemo, mekan način, da se kroz priče običnih ljudi, priče ljudi kao što smo mi, pokaže i neka stvarnost na Kosovu i stvarnost u Srbiji.
Dokumentarni film Kosovo na zdravlje Gezuar je rezultat projekta Stvarni ljudi, stvarna rešenja u odnosima Kosova i Srbije iz ugla svakodnevice. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom počinje ponovljeno suđenje bivšim zvaničnicima državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Ekstremni desničari upali na projekciju filma o Kosovu u Novom Sadu. Lider ruske opozicije osuđen na 30 dana zatvora. Američki tužioci podneli tužbu protiv Trumpa zbog kršenja ustava u Srbiji. Danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 31 stepena. A u drugom delu emisije i ova priča, kako je jedan fakultet u Bujanovcu na jugu Srbije, gde se nastava odvija na srpskom i albanskom jeziku, postao primer multietničnosti, dekan Aleksandar Grubar.
Utisci mojih kolega, naših studenata i mene lično su izuzetno pozitivni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonski premijer Zoran Zaev je u prvoj zvaničnoj poseti od kako je stupio na tu funkciju posetio Brisel, gde je sa najvišim zvaničnicima Evropske unije i NATO razgovarao o evroatlantskim integracijama Makedonije. Poseta Zaeva predstavlja novi pokušaj Skoplja da reši spor sa Atinom u vezi sa nazivom Makedonije, a tom prilikom makedonski premijer poručio je da će nova vlada primijeniti sve moguće mere kako bi zemlju približila članstvu. Više detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Jedno od najvažnijih pitanja na tom putu je problem sa Grčkom oko imena države, koji je glavni faktor blokiranog članstva Makedonije u NATO-u. Ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov, koji je deo makedonske delegacije u Briselu, u intervjuu za Financial Times govori o ovom sporu, u oči predstojećeg susreta sa svojim grčkim kolegom Nikosom Kodzijasom, u sredu u Atini. Tražit ću od Grčke, istakao je on, da razmisli kakvu vrstu suseda želi, da li želi stabilnu, prijateljsku zemlju koja nudi nadu o demokratiji i pravdi. Ako smo dobri susedi, onda se nadam da će političke snage u Grčkoj iskoristiti ovu istorijsku šansu, dodao je Dimitrov. Politički analitičar Pero Dimšovski, koji je raniji državni sekretar za evrointegracije, kaže da su ovakve izjave u smeru ubrzanja procesa o rešavanju višegodišnjeg spora.
Nije ništa novo i svaka vlada to je pravi.
Nije ništa novo i svaka vlada to radi. Pokušava da nađe nekakvo rešenje koje neće zadirati u identitetska pitanja makedonskog naroda. E sada, da li će Grčka biti u mogućnosti da to razume ili će i ovo biti propuštena šansa, ne možemo znati. Ipak ja sam optimista i mislim da će ovaj spor biti zatvoren u naredne dve godine. On je nešto manji optimista kada je u pitanju proces reformi, koje su neophodne za napredovanje na euroatlantskom putu. To neće ići brzo, a Evropska unija neće odstupiti od insistiranja da se završe svi reformski procesi, kaže Dimšovski.
Potrebno je sobranije to svi te pretenici da zastanu pozvati tije zakoni.
Potrebno je da svi poslanici stanu iza tih zakona, promjena i sa 100% voljom i odlučnošću vlade sa velikom veštinom, ukoliko se pravilni ljudi postave da koordinišu te složene procese, moguće je da za najviše dve godine Makedonija završi reforme, ali to je optimistički scenario. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U Bosni i Hercegovini dalje postoji opasnost od finansiranja terorizma, jer vlasti nisu usvojile neophodne zakone za sprečavanje sumnjivih tokova novca. Zbog toga je BiH svrstana u istu kategoriju protiv poput Afganistana ili Sirije kao zemlja koja predstavlja pretnju kako unutar te zemlje, tako i u svetu. Tu procenu potvrdili su zvaničnici Ministarstva bezbednosti BiH, ali i ambasador Velike Britanije Edward Ferguson na konferenciji o indikatorima rizika u vezi sa finansiranjem terorizma. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina već se dugo nalazi na raznobojnim listama svjetskih financijskih organizacija. Crna, siva, svjetlo-siva lista. Svejedno je, kažu i bosansko-hercegovački zvaničnici, sve dok postoji opasnost da se iz ilegalnih tokova finansira i terorizam. Činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima status nepouzdane zemlje, koja se nalazi na sivoj listi FATFA, radne grupe za financijsko djelovanje, ukazuje na potrebu da se nešto hitno mora mijenjati. Rješenja nema zbog političkih prepreka, navodi zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Finansiranje sumnjivih nevladinih organizacija je jedno od spornih pitanja, a tu je i novi trend koji može ukazivati na veće probleme, upozorava Krešić.
Napravljene su značajne transakcije promet nekretnina gdje su cijene iskazane nerealno i imaju druga saznanja i u tom pravcu se radi i poduzimaju određene aktivnosti.
Prema istrazi koju je provela služba za poslove sa strancima, detektirali su 110 stranih državljana koji u Bosni i Hercegovini imaju registrovanu firmu, a da nikada nisu ni kročili u zemlju. Pored toga, kako je za Radio Slobodna Evropa nakon istrage kazao direktor agencije Slobodan Ujić, zabrinjavajuće je postojanje fiktivnih kompanija.
Istina je, znači, od 691 kontrolisanog pravnog lica da 499 lica nismo našli na adresama, odnosno se radi o fiktivnim firmama. I istina je da te firme posjeduju nekretnine. Preko 1700 zeka izvadaka ima na tim firmama.
Ilegalni tokovi novca koji se potencijalno koriste za finansiranje terorističkih aktivnosti nisu prijetnja samo za Bosnu i Hercegovinu, upozorava i ambasador Velike Britanije Edward Ferguson.
Po ocjenama ACE, Bosna i Hercegovina ima još puno toga za uraditi i postoje jednostavno strateški nedostaci u smislu implementacije nekih odluka i nekih koraka i to je o čemu razgovaramo zadnje tri godine, ako ništa od kako sam ja ovdje vezano za preporuke u smislu poboljšanja i to je nešto na čemu će se raditi. Nije to samo pitanje i onda problem Bosne i Hercegovine, nego i problem na jednom širem međunarodnom planu.
Prema analizi koju je radila organizacija Global Financial Integrity iz Washingtona, u Bosni i Hercegovini se godišnja opere ilegalno iznese oko pola milijarde eura. Od 2001. pa do 2010. godine, na primjer, u poreske se rajeve slilo oko 850 miliona dolara iz Bosne i Hercegovine. Zemlja ima ne tako pohvalno iskustvo s nevladinim organizacijama koje se nalaze na crnoj listi Ujedinjenih nacija i djelovanje im je zabranjeno. Neke od njih i dalje djeluju u Bosni i Hercegovini ili su bar i dalje registrovane, poput recimo El Harameina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Administrativni odbor Crnogorske skupštine je na zahtev glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katanića predložio skupštini da ukine poslanički imunitet lideru opozicionog pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, koga tužilaštvo sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu koju se na teret stavlja pranje novca. Usvajanju te odluke prethodila je žestoka svađa Medojevićevih kolega iz opozicionog demokratskog fronta, koji inače bojkotuju parlament, i članova odbora iz vladajuće Demokratske partije socijalista. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Uvrede i verbalni sukob poslanika Demokratskog fronta i vladajuće DPS prijetili su da prerastu u fizički incident, do čega nije došlo jer je predsjedavajući Ljujić Škrelja dva puta na kratko prekidao sjednicu, a potom u salu pozvao i skupštinsko obezbjeđenje. U nastavku sjednice glasovima članova odbora iz DPS-a i jednog iz Hrvatske građanske inicijative usvojena je odluka o ukidanju imuniteta Nebojši Medojeviću, o čemu će konačnu odluku donijeti poslanici na plenumu. Tokom rasprave poslanik DF-a Milan Knežević je kazao da je citat Crna Gora na ivici građanskog rata kraj citata, a njegov kolega Andrija Mandić nakon glasanja upozorio članove odbora da su se donoseći ovakvu odluku grdno prevarili. U isto vrijeme ispred zgrade Crnogorskog parlamenta održan je protest koji je organizovao Demokratski front, čiji je konstituent Medojevićeva partija. Okupljeni građani, njih oko 200, nosili su partijske i zastave Crne Gore kao i transparente podrške Medojeviću, a protiv tužioca Katnića i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.
Zato, braćo i sestre, nema povlačenja, nema predaje! Danas će da sude gospodinu Medojeviću, a sutra će svima nama!
Ura! Podsjetimo, glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić zatražio je skidanje imuniteta radi pokretanja krivičnog postupka i mogućeg pritvaranja Nebojše Medojevića zbog sumnje da je zajedno sa preduzetnikom iz Bosne i Hercegovine Momirom Nikolićem organizovao kriminalnu grupu koja se na teret stavlja pranje novca. Nebojša Medojević ranije je ocijenio da akcija specijalnog tužilaštva protiv njega predstavlja osvetu specijalnog tužioca Milivoja Katnića koji po njemu provodi politički progon Demokratskog fronta. Treba reći da je tužilaštvo procesuiralo Medojevića nakon što je javno saopštio veoma teške optužbe na račun specijalnog tužioca Katnića. Podsjetimo, u jednom od saopštenja Medojević je naveo da je Katnić u vrijeme agresije na Dubrovnik 1991. uzimao novac u Cavtatu od ljudi kako ih ne bi mučio, kao i da je navodno Katnić osumnjičen za silovanje u Konavlima. Ali od hrvatske strane nikada nisu saopštene bilo kakve tvrdnje o Katnićevim aktivnostima koje bi sugerisale na sumnje da je učestvovao u bilo kakvim zločinima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pet. Lider ruske opozicije Aleksej Navalni osuđen je kasno sinoć na 30 dana zatvora zbog poziva na demonstracije koje su ruske vlasti zabranile, izjavila je njegova portparolka Kira Jarmić i dodala da je u celoj Rusiji privedeno oko 1.500 ljudi. Hiljade Rusa izašlo je juče na ulice u deseta gradova na proteste protiv korupcije na najvišim političkim nivoima. Jedan od povoda za protest je i najava vlasti da će srušiti blok stambenih zgrada iz sovjetske ere. Kako izveštava BBC, policija za razbijanje demonstracija je u Moskvi nasumično počela da hapsi demonstrante nakon što je objavila da je njihovo okupljanje protivzakonito. Državni tužioci Marylanda i okruga Kolumbija Brian Frosch i Carl Racine podnijeli su tužbu protiv predsjednika SAD Donalda Trumpa u kojoj navode da je prekršio ustav time što je zadržao veze sa svojim globalnim poslovnom imperijom. Frosch i Racine naveli su Trumpove nekretnine, ugovore o najmu i druge veze širom sveta kao razlog za tužbu, navodeći da one predstavljaju sukob interesa prema ustavu. Predsjednikovi sukob interesa prete našoj demokratiji, rekao je Frosch na zajedničkoj konferenciji za medije. Predsjednik SAD je ranije za sličnu tužbu o kršenju delova ustava rekao da je apsolutno bez osnova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu, na kome se nastava odvija na srpskom i albanskom jeziku, jedan je od retkih primjera razvijanja multietničnosti na jugu Srbije. Fakultet, na kome znanje stiče više od 300 mladih Albanaca i Srba, posjetili su Mihajl Linhart, zamjenik ministra spoljnih poslova Austrije, i Andreo Oricio, šef misije OEPS u Beogradu. Detaljnije u prilogu Branka Vučkovića.
Odeljenje Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu osnovano je 2011. godine, a pre početka njegovog rada mladi Albanci sa juga Srbije uglavnom su studirali na fakultetima u Prištini, Skoplju i Tetovu, dok su mladi Srbi u potrazi za znanjem odlazili u Niš i u Beograd. Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, profesor dr. Aleksandar Grubor, kaže da se sada situacija potpuno promenila i da ovdašnji studenti uglavnom biraju da studiraju u svojoj sredini, zbog čega su svi veoma zadovoljni.
Utisci mojih kolega, naših studenata i mene lično su izuzetno pozitivni.
Diplomci ovog fakulteta, jedinog te vrste na krajnjem jugu Srbije, nemaju problema sa priznavanjem diploma poput njihovih kolega koji studiraju u Prištini, što im omogućava brži i lakši pristup tržištu rada. Mihajl Linhart, zamjenik ministra spoljnih poslova Austrije, ocenjuje da je ovaj projekat opravdao očekivanja i obezbedio mladim ljudima jednake šanse za obrazovanje.
Serbia is a very important partner for us for many reasons, politically, economically.
Srbija je veoma važan partner za nas iz mnogo političkih, ekonomskih i kulturoloških razloga i mi je zbog toga u potpunosti podržavamo na njenom putu ka Evropskoj uniji. Zbog toga podržavamo i rad odeljenja Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu, multietničke institucije koja pruža sve mogućnosti za obrazovanje mladih ljudi i kasnije njihovo pristupanje tržištu rada, kaže Linhart. I Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, najavljuje da će lokalna samouprava nastaviti sa podrškom realizaciji započetih projekata i dosadašnje saradnje. Opština Bujanovac ostaje pri stavu da pomogne Ekonomskom fakultetu. Nadamo se da će sva otvorena pitanja koja postoje u ovom momentu biti prevaziđena do početka naredne akademske godine u okviru saradnje sa partnerima i tako obezbediti nesmetano funkcionisanje ove institucije, kaže Kamberi. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Pred Haškim tribunalom počinje ponovljeno suđenje bivšim zvaničnicima državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Ekstremni desničari upali na projekciju filma o Kosovu u Novom Sadu. Lider ruske opozicije osuđen na 30 dana zatvora. Američki tužioci podneli tužbu protiv Trumpa zbog kršenja ustava. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 31 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo od 14 sati. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.